Vi ska läsa ett avsnitt. Och nu likade jag det att den säger att det här är väldigt känt. För då liksom justerar vi lite på förväntningarna. Nu vet jag att det här är väldigt känt, en av de mer kända avsnitt i skriften. Men jag vill läsa det som en första ordentlig preken här på Sommarøya. Det är psalm 23. För det handlar om det kristna livet. Och det skrev av en för 3000 år sedan. Och det bemärkelsesvärde hur likt det är dagen i dag. Kunne jeg få be om et glass vatten? Det står noen løfter i skriften til den som gir et glass kaldt vatten til en som, det var profet da, jeg skal ikke påberope meg det, men kanskje det finnes en lønn allikevel for å gi et glass vatten. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bo for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider, egentlig så står det gjennom evigheten. Uendelige tider gjennom lange tider. Salmenes bok er jo jødenes salmebok, sangbok, bønnebok, også undervisningsbok. Salme 23 beskriver Davids forståelse av sin relasjon med Gud for 3000 år siden. Og du ser hvordan han lengter etter Gud, og hvordan han beskriver Guds relasjon som det viktigste i sitt liv. Han hadde skrifter, han hadde muntlige overleveringer, han hadde sin poesi, han skrev kanskje 70, noen og 70 salmer av salmene. Han innsatte lovsangere, de sang og spilte i tempelet nesten døgnet rundt. Han var poet, og så var han kriger. Han hadde det myke, han hadde Guds relasjon, han hadde det med å leve med Gud. Samtidig så forsvarte han Israel. Og var kriger. Det som er fint med skriften, er at den tar med seg ups and downs. Den skjalte ikke ut det som er mindre fordelaktig om hovedpersonene. Den tar med også at den var menneskelig, særdeles menneskelig. Tar med falla og tar med seirene. Sånn er det også i det Nye Testamentet. Når de refererer til hva Jesus gjorde, så dekker de ikke over at disiplene var ganske ute og syklet mange ganger. At de hadde håpløse tanker om ting. For å sitte ved høyre og venstre side i himmelen og alt mulig rart de hadde for seg. Det står også. For at vi skal vite at de var særdeles menneskelige dem også. For vi også er jo relativt sett ganske menneskelige. I hvert fall jeg er det. Det kommer du sikkert til å oppdage hvis jeg skal holde på her i noen år fremover. Men Gud er god mot oss og gir oss nåde, og det skjønte David. At Gud er god, han skjønte at gjennom offerhandlingene så var det noe midlertidig. Han så framover og regnet med at Gud hadde en løsning. På samme måte som vi ser bakover mot Golgata og tror at det var løsningen for oss. Sant? Nå snakkes det jo om utvikling. Utviklingslæren har du hørt om. Og vi kan jo kanskje ikke nekte for at det har vært en viss utvikling over lang tid. Men når du går 3000 år tilbake og ser hva David skriver, så er han like akademisk som en akademiker i dag i forhold til å få fram de viktigste punktene I livet, I sjela si, hva man egentlig ute etter. Han var ikke noe mindreverdig I sin fremstilling av hva som var viktig I livet, I forhold til hva en akademiker kunne ha sagt I dag, eller en poet kunne ha sagt I dag. Så at mennesket var skapt fullverdig fra første dag. Adam levde jo med Gud face to face. Han var ikke noe sånn halvape han. Vi har fått noen apefakta etter hvert, men det jo på grunn av fallet, at vi har beveget oss bort fra Gud. Dåren sier sitt hjerte, sier skriften, det finnes ingen Gud. Begynnelsen til visdom å si at Gud finnes. Herren min hyrde. Nå skal jeg prøve ikke være for lang. Du vet, jeg husker den tiden der man hadde sånn, man satte på poteten på timer, fordi at møtet sluttet alltid halv ett. Og det ble uro I forsamlingen hvis det ble, han sagt at Herren kom over oss, og det tok litt tid. For da ville jo poteten kokestykker. Så jeg håper ingen har gjort det da. Men jeg skal prøve ikke være for langdryg. Herren min hyrde. En hyrde passer på sauer. Herren betyr egentlig den som tilveibringer brød. Den som forsørger. Det rart å tenke på I vår verden og I det moderne samfunnet vi tar som gitt I Norge da. Så vi jo forsørget av det offentlige. Og vi trenger jo ikke å be Gud om brød. For blir det galt, så får vi jo penger på NAV, ikke sant? Jeg husker mine bestefedre, de var småfiskere begge to. Og folk ba på en annen måte. Når de ikke hadde annen inntekt enn det man måtte ut og hente. Jeg tror første gangen de fikk fast inntekt, var da de fikk den der såkalte alderstrygda på slutten av 60-tallet. Før det så hadde de måtte hente inntekta si hele tida. Og det preget bønna I den menigheten jeg vokste opp I. Folk ba jo om at det måtte bli sjøvær, så de kom på havet og få tak I fisk og få selv og få peng, så de kunne kjøpe potet og flesk. Så det gikk noe bare fisk og sild, ikke sant? Det var enkle forhold. Sånn var det der som jeg vokste opp. Alle mannfolka var på havet. Alle kom hjem til samme tid. Men det sagt en tendens at unger ble født på samme tid jo, fordi at alle kom hjem på samme tid. Herre betyr en som tilveiebringer brød. Og det må vi aldri glemme, altså. Det må ligge under, og tryggheten I Gud. Han kan sørge for oss. Han kan legge til rette for oss. Han kan hjelpe oss, så vi kommer oss igjennom selv om livet noen ganger. Blir vanskelig, og det kan røyne på. I det moderne, uoversiktelige, komplekse samfunnet Gud min forsørger. Husk det. Han forsørger oss når alt annet rakner. Når det ikke henger sammen lenger, når jeg har for lite, når jeg kanskje har disponert feil, og roper på Guds nåde allikevel, Herre, må du hjelpe meg. Du kan si det var fortjent at det gikk så dårlig med deg. Bibelen snakker om å bygge og ikke ta høyde for at det kommer noen imot deg som har større hær enn du, eller du setter I gang et prosjekt, og du har ikke dekning for det. Og vi roter oss bort, og det blir vanskelig. Vi har sett mange sånne øyeblikk. Men Gud kan allikevel hjelpe oss, selv om det var ufortjent. Fordi at Guds løsninger alltid ufortjent. Ligge I grønne enger, ja. Tenkte på det når jeg kikket ut vinduet I morges. Det beskriver hvile, overflod, skjønnhet. Husk at han vet hvem du han vet hvor du bor, han vet hva du har på kontoen, hva du har I fryseren. Han vet alt om deg. Og han har gode planer. Og det å komme I Guds nærhet, det å søke inn I Guds nærvær, det alltid frivillig, og han ønsker oss velkommen bestandig. Tendensen at vi går som skiskytterne. Vi bommer, og så går vi strafferunda. Og til slutt så kommer vi til sans og samling og sier at jeg må jo søke Gud, for det her går ikke. Hvis vi søker Gud på forskudd og på forhånd, og lever med Gud hver dag, kanskje vi unngår noen strafferunda. For Gud gir visdom til å leve et ganske godt og sunt og normalt liv. Frivillig det å komme inn I Guds nærvær. Han tvinger aldri noen. Vi blir tvunget av omstendighetene noen ganger fordi vi har latt være å søke Gud. Men går vi frivillig, så finnes det alltid løsninger, og Gud løfter oss og gir oss visdom. Så vi får en god strategi for livet. Jeg holdt på å si halleluja, for jeg synes det var ganske bra prek, faktisk. Men, Han styrker og restaurerer min sjel. Du vet at vi dreneres hver dag I det moderne livet. Det tar masse krefter ut av oss. Og noen ganger så kan vi plutselig kjenne oss sliten, og så blir vi mørk til sinns, og så blir livet tungt. Altså, jeg tror på det grunnleggende. Altså, jeg tror på det å leve med Gud fra dag til dag. Etter å ha vært en kristen I 48 år, kunne du tenkt deg det så ung som jeg ser ut? Etter å ha vært kristen så lenge, det grunnleggende og daglig åpne Bibelen, og daglig be til Gud, og daglig meditere litt og få dette indre livet oppreist. Du vet, vår ånd blir så nedbøyd av alt som vi fôr oss med. Og det klart, hvis vi ber da, en time I måneden, men ser 100 timer på Netflix, så det klart at vår ånd blir jo nedbøyd. Nå må ikke du misforstå meg, du skal få se på Netflix. Men bare sørg for at din ånd oppreist. At din ånd inni deg oppreist, sånn at, husker tanta mi sa det var en stille, men noen ganger ble hun fylt og så sa hun, da må jeg opp, så. Jeg må opp. For da det et eller annet innvendig som reiser seg, sant? Og derfor så kommer hendene og hele holdningen opp, fordi at vår ånd reiser seg inni oss. Og det gjør den når vi søker Gud. Vi får ny kraft når vi søker Gud. Beklager, jeg blir litt ivrig, altså, men jeg kjenner at det godt å si det. Og jeg tror det kan være godt for deg å gjøre det. Det løftes vekk, og så byrdene. Du reiser deg, vet du, så dette av ryggen. I stedet for at vi kua, og ting blir så mørkt og tungt. Rettferdighetsstier kommer vi inn på når vi søker dette livet og lever med Gud. Vi blir var det faktum at vi rettferdiggjort I Kristus. Vi vet at vi plassert I himmelen med Kristus ved Faderens høyre, som jeg nevnte når jeg var her sist. Jesu tjeneste I dag. Vedlikeholder frelsen for oss hele tiden. Han vår advokat, vår forbeder og vår overhyrde, som sørger for at når vi ber, så det inn I Faderens øre. For han sitter der som vår mann I det himmelske. Den førsteføtte av den nye rasen, vi den nye på nytt fødte rasen. Født av Gud ved den hellige ånd. Vi rettferdiggjort for Gud I Kristus. Vi står innenfor Gud som om synd aldri har eksistert I vårt liv. Vi ren og fri innenfor Gud. Men også I praksis så krever det at vi forhelder oss til det, og tar tak I det og lever med det I vår bevissthet. Det finnes ikke noen annen måte etter mitt skjønn å være kristen på, enn å daglig ta sitt kors opp. Og byrden lett, sier Jesus, og søke ham, lese det. Og liksom, stå oppreist innvendig. Det fint. Vil jeg si. Det godt. Stier, står det om, rettferdige stier. Det beskriver jo da veivalg. For det noen stier, ikke sant? Og noen ganger vet vi ikke helt hvordan vi skal forholde oss til vanskelige situasjoner, og vi gjør vårt beste. Men noen ganger går vi feil. Og da må vi sule opp, og så må vi flytte oss, så vi kommer opp på grunn igjen, ikke sant, Johnny? Yep. Fordi vi rækt på, ikke sant? Det avdrift. Yep. Og sånn det med vårt liv, altså, vi ræk. Vi kommer liksom vekk fra det vi var. Og da må vi ordne oss opp, og så må vi kjøre oss til igjen, og så finner vi der du skal være. Om igjen skulle vandre I dødsskyggets dal, står det. Nå var det jo veldig fokus på I jula var det veldig fokus på selvmord. 650-70 mennesker tar livet sitt I Norge. 675 var det vel I fjor. De lykkes med å ta livet sitt, og tenk på mange som var prøvd. Og det beskriver jo en veldig desperasjon på folkedypet når det så mange. Det behov for det glade budskapet, altså. Fordi at man vil salte ut Gud, og man vil ha vekk alt det konservative. Man vil ha vekk alt som minner om lov og struktur og styring av liv. Man vil leve fritt. Og det ingen moral lenger. Det som riktig for meg, riktig for meg. Det som liksom, du får leve som du vil, men jeg vil gjøre som jeg vil. Og så betaler man en pris for det. Fordi man sier at Gud ikke finnes. Jeg gjør som jeg har lyst til. Og kanskje kaller man det kjærlighet også. Så blir det en blanding av mange ting. Og da blir livet komplisert. Hvis du bare skal leve ut alt du har lyst til, så blir vakuumet større og større inni oss. Fordi at innvendig er mye større enn utvendig egentlig, og vi trenger å fylles av Guds nærvær. Men så har vi ingenting. Det her vanskelige ting. Og jeg vet at det kan være vanskeligheter med psykisk sykdom, og det kan være ting som skjer I livet som gjør at livet vårt blir mørkt og vanskelig. Vi skal ikke ta lett på det. Men vi kan jo begynne med å søke Gud. Så kommer det en annen type substans inn I oss som kan hjelpe oss til å komme oss igjennom, og vi kan hjelpe hverandre, vi kan be sammen. Og da finnes det nesten alltid et lys som kan ta oss igjennom. Jeg må se hva jeg skal si. Vi blir minnet om når vi leser det her at selv om det skulle bli vanskelig, altså jeg var gjennom en litt en vanskelig periode for noen år siden I 2012, da fikk jeg en kreftdiagnose, og når du får diagnosen, så vet du ingenting. Akkurat da vet du ingenting. Og da plutselig så renskes alt unna. Småskogen og torva og alt, og så kommer du ned på grunnfjellet. Og så tenker du, ok, hvis det her var det, hvis det nå det, hvis det tid nå, herre, så kjenner du dit hen at det greit. Og jeg fikk et ord faktisk som jeg brukte som titel på når jeg skrev, himmelen ingen ulykke. For det det ikke. Og når man kommer ned på grunnfjellet og får stå der, så blir plutselig proporsjonene riktige. Da blir det som stort, stort, og det som lite, det blir lite. Og så kommer I hvert fall I mitt liv, så kom tryggheten. Og jeg gjorde det til en periode som var en av de beste periodene her, fordi at Gud var så nær. Når jeg la meg, når jeg sto opp. 25 uker på cellegift, det ingenting å stå etter, det vil jeg bare si. Men I dag jeg frisk. Og det jeg glad for, at jeg fikk noen år til. Særlig når jeg ser barnebarna mine, så jeg glad for det. For det så her. Tre stykker. Vi lever I en sånn tid at ting rystes. Bibelen snakker om at denne verden skal avsluttes. Bibelen snakker om at vi skal rykkes opp I skyer for å møte Jesus. Bibelen snakker om et tusenårig fredsrike. Bibelen snakker om at himmel og jord skal smelte sammen etterpå. Alle skal dømmes. Og det finnes en evighet sammen med Gud og Jesus for oss. Og det mange skoler, det mange mye undervisning om det her. Arild Edvardsen sa det mot slutten av livet at jeg var veldig sikker sånn når jeg var ung på hvordan endetiden skulle bli, men jeg ikke så sikker I dag sånn. Og det greit, men at det blir brukbart for den som holder fast I Herren, det tror jeg på. Men at det skal bli turbulens på jorda, det må vi jo bare godta. Og vi lever midt I den turbulensen og skal være et fast fjell for folket. En by som skinner. Et lys som skinner. En by som synlig. Der vi. Vi kan ha en indre ro. Vi kan skape ro hos andre. Fordi vi trygge på det grunnleggende I livet. Vi ikke vertslige. Vertslige å leve som om Gud ikke finnes. Før var det jo levestift og Ørepynt, vet du, det å være verdslig. Men vi har skjønt at det var ikke der det satt. Men det å være lik verden er jo å være redd for det samme som verden er redd for. Å forholde seg til virkeligheten sånn som verden gjør, og det trenger ikke vi å gjøre. Vi skal ikke lukke øynene, men vi skal ha åpne øyne og ha et hjerte som fylt av Guds nærvær. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. I den nære østen så betyr det å spise sammen, det betyr nært fellesskap, intimt fellesskap. Det har vi med Gud. Og det å få at bordet blir dekket innenfor fiendens øyne, når noen ganger så synes jeg skriften er, altså Jesus provoserte jo noen ganger. Han provoserte fariserene veldig. I kalkede grave, kalte han det. Det det ingen av oss som har sagt til noen andre religiøse. Det skal vi kanskje passe oss for nå, men han var ganske hard når han tok dem. Og innenfor våre fienders øyne så skal Herren dekke bord for oss. Etter hvert som turbulensen tiltar i verden, så skal menigheten være et sted der vi kan kjenne trygghet og glede og ha lovsang og forventning til dagene som ligger foran. Kanskje det kan provosere noen. Hvorfor det blir sånn? Det at noen er glad, det kan provosere. Hvis du har en naturlig glede, hva som starter for deg, da kan du få tilbake i sånn. Har du vunnet i tipping, som kanskje det største noen kan tenke seg her i livet. Bestemora mi, hun hadde en sånn rullende latter. Hun hadde sånn lang flette som var tullet bak i her, så hadde hun hårnett. Begge mine bestemødre, vet du, de var gode kristne, altså de var åndsfylte begge to på morgenen og ba til Gud og talte i tunger dem. Og det har preget min foreldregenerasjon da. For det har vært ganske klare kontraster i den slekta. For det har vært sånne mødre der som har bedt for hele gjengen, vet du. Og de som ikke har blitt frelst, de har jo levd med det dem på en veldig sånn tydelig måte da, at de ikke har blitt frelst. Og de som har blitt frelst, de har jo vært med, sant? Og de andre har jo kjent på kontrasten da. På grunn av disse bestemødrene, hun var ikke noe sånn mørke menneske, hun hadde en rullende slatter. En sånn gledeslatter som gjør at vi alle sammen lo sammen med. Gleden som kommer av å leve med Herren, det er en attraksjon. Du salver mitt hode med olje, du fornyer meg innvendig, kraften fyller meg. Jeg kjenner ny styrke, jeg blir oppglødd igjen og igjen. Mitt mandat fornyes til å levere mitt vitnesbyrd. Jeg kan igjen gi mitt vitnesbyrd. Jeg kan igjen ta noen i handen, se dem i øynene. Og ha et godt naturlig smil. Fordi Herren har fylt meg. Igjen. Energi og glede. Godhet og miskunnhet. Forfølger meg gjennom livsløpet. Jeg forblir i Guds nærhet gjennom evigheters evighet. Det her toucher inn på det gode liv. Alle vet vi da at livet har alt av svingninger. Men summa summarum så er det det gode liv å leve med Jesus fra dag til dag. Og hvis det er noe som går til å prege den forkynnelsen jeg har her i huset, så vil det være det. Oppmuntre til de klassiske tingene. Å leve med Gud litt til. Be en gang til. Lese Bibelen igjen. Komme sammen. Synge, be, ha gode samtaler. La deg utsette for forbønn en gang iblant, for det tar du ikke noe skade av. Gud kan ta oss videre. Derfor så tror jeg det at jeg har kommet hit over, for vi skal sammen oppleve. Og det gir meg noe å strekke meg etter, og det gleder jeg meg til. Og da vil Herren være trofast mot sitt ord. Når vi leser ordet, så vil Herren bekrefte ordet. Når vi ber, så vil han høre våre bønner. Og han vil være sammen med oss og bygge riket her på Sommerøya. Jeg tenker på det at jeg står på skuldrene til de som har gått foran. Alle som har bedt, det har jeg stor respekt for. Alle som har kjempet. For sine, for familiene, for barna, for barnebarna, for slekta si, for øya. De skuldrene står jeg på. Det står vi på alle sammen. Og det er viktig å ta med seg, for det er sånne gulltråd som er spunnet inn i historien av folk som har bedt, og som har ropt til Gud, og det har aldri vært bortkastet, og det kan like godt slå ut i full blomst i denne perioden av vårt liv. Så det skal vi ha forventning om. Amen. Er du enig så langt? Du er verden så stort. Herre, takk for at du er sammen med oss i dag. Takk at vi kan glede oss og fryde oss i gudstjenesten. Vi kan synge lovsanger, vi kan løfte våre hender, vi kan løfte vårt blikk. Vi kan løfte vår sjel opp til deg, Herre. For du er alltid verdig å høre lovsangen, tilbedelsen, takken. Du er alltid verdig å se vårt liv vendt mot deg i forventning. Du er også verdig vår vandring, vår lydighet fra dag til dag. Men når vi kommer sammen, så vil vi gi deg ære, Herre. Alltid vil vi gi deg ære. For den tilkommer deg alltid. Herre, takk for at du er nær oss akkurat nå. Takk at du berører oss når vi er her gjennom ordet. Gjennom bønnen, gjennom lovsangen, så berører du oss. Lov og pris for det, Herre. Du ser oss i dag. Du ser det vi sliter med. Du ser sykdom. Du ser ting vi er redd for. Du ser vårt liv, hvor utsatt og små og hjelpeløse vi er, Herre, uten deg. Derfor så kommer vi som vi er, og vi ber om din kraft over livet vårt. Vi ber om din inspirasjon i vårt hjerte. Vi ber om din legedom. Vi ber om din kraft på alle måter over kropp, ånd og sjel. Vi ber om det i Jesu navn. Takk at du taler til oss, Herre. Så vi kan få gå videre med deg fra dag til dag og se at ditt rike vokser og går fram her på Sommerøya. Det ber vi om. I Jesu navn, at du rekker ut din hånd, Herre, til tegn og undergjerninger, sånn som du har gjort før. Du kan gjøre det igjen, og vi ber deg, Herre, gjør det i Jesu navn. Lov og pris og ære. Lov og pris og ære. Lov og pris og ære.